подкасты «Радио Свобода». «Праский акцент» с Юрием Дракохрустом.
Добрый вечер, поважаемое господарство. С вами «Свобода премиум». Я, Юрий Дракохруст, а так само удельники нашей сегодняшней передачи. Это Валер Ковалевский. Валер, привитание.
Добрый вечер.
Хочу нагадать, Валер был дипломат, а теперь в певном сенсе дейный, скажем так, громадский дипломат. И он зараз дарацца по международных справах Светланы Тихановской. А так само удельник нашей сегодняшней передачи Дмитрий Щегельский. Дмитрий, привитание.
Слухачам,
добрый день вам, видать, у Нью-Йорк, да. Громадский деяч, доктор. Тема нашей сегодняшней гутарки – это «Who is Mr. Biden?». Что означает Джо Байден, президент Соединенных Штатов, Джо Байден для Америки, для Беларуси, для света. Учора коллегия электоров, коллегия выборщиков вынесла вердикт, что президентом обраны Джо Байден. Формально кажучи, еще есть одна приступка – это голосование Сенату 6 студеня, но меркую, что уже вариантов нема. Все суды вынесли решение по всех зысках. Тем не менее, президент Дональд Трамп по-ранейшему формально не признает перемогу Байдена, каже про то, что выборы сфальсификованы. В данном выпадку я хочу сказать не про то, это мае он рацию, не мае рацию, а про то, что вот это беспрецедентно для Америки, так сказать, выпадок, и он свечит про то, что она вельми моцно, скажем так, расколота по каштовностях. Ну, мы не будем уподобляться БТ, что вся Америка разваливается, там революция, забурение, бунты и так далее. Но то, что ситуация острая, это правда. И про это говорят и сами американцы, и эксперты. Так вот, на ваш взгляд, президент Байден, он сможет как-то склеить, помирить вот эти две, так сказать, червоные и синие, как они на мапе голосования, помирить эти две Америки? Может быть, это питание больше важное, чем вот эти такие таракани, так сказать, там, гульни. Там, это переможет, это переможет. Добро, Байден президент. Але як он будет склеивать Америку? Дмитрий.
Широ кажучи, я не ведаю. Я уверен, что он попробует это сделать. Але насколько его это отрывается, мне тяжко сказать, потому что это саправды разлом по каштовностях. И как эти каштовности свести до агульных, коли яны розные, и яны непримиральные, я не ведаю.
Валер, и ваш отказ. Вот как вы, ну, насколько я ведаю, вы как бы подтримливали, вы были за Байдена, скажем, Дмитрий, за Трампа, але пытание все равно. По Украине, не, ну, амаль полова Украины не голосовала за Байдена. Многие из них, как бы для их это дьявол. Вот. А для другой половы, ну, для значной части другой половы, Трамп был дьяволом. Вот президент, який дьявол для значной части своей Украины, как он может все-таки ее помирить?
Ну, одна из самых важных функций американского президента – это именно объединяющая функция. Краіна вялікая, краіна вельмі стракатая, вельмі разнастайная. У ёй жывуць людзі, якія вельмі вальналюбы такія значныя, і таму іх трэба часам садзіць за адзін стол. І прэзідэнт заўсёды адыгрываў такую важную функцыю, аб'яднаўчую. Я думаю, што менавіта Байден вельмі добра падыходзіць да гэтай ролі. Ён прадстаўнік такой эстэблішменту палітычнага, у яго выдатные навыки, добрая репутация сярод республиканцев и демократов, он таки больше центрист, все ж таки. Думаю, что шансы в его на эту функцию неблагие, хотя задача вельми и вельми складаная. То, что отбывалось за последние 4 года, мы бачим, что этот раскол ён не толькі не просто паглыбіўся, ён агаліўся. Ён заўсёды быў там, але ён стаў значна больш сур'ёзным, глыбокім, і гэта не толькі Трамп. Гэта не толькі яго заслуга ў тым, што гэта агалілася і стала відавочным. Усё ж такі гэтае насенне, яно прысутнічала ў глебе, і так сапраўды Амерыка вельмі розная. Але ён даў магчымасць вось гэтым сілам выйсці на першы план у пэўным сэнсе, ён стаў выражальнікам іх гэтых ідэй. І гэта ўвайшло ў канфлікт з такім больш мейнстрымам, я б сказаў, у Злучаных Штатах. Самае галоўнае, што Трамп адмовіўся ад функцыі выконваць функцыю аб'яднальніка нацыі. Ён выбраў адзін бок у Злучаных Штатах.
Валер, а вот у мяне такое практычнае пытанне. Вы абодва так даволі абцікальна адказалі. Ну вот я хачу звярнуць увагу дзве з'явы, каторыя весь свет бачыць, і вся Амерыка, і ўсё абмяркоўваюць. Для меня, например, они, мне кажется, такие вельми показательные. Первая – это кампания зрынання помнікаў. И другая – это рух BLM. Они, ну, как бы разноплановые, потому что рух BLM – это, ну, как бы реальное сутыкнение людей. На конт помнікаў таксама мы памятаем, там таксама было, был Шарлосвіль. Але вот на ваш погляд, як будзе вырашена… Приход Байдена в Белый дом. Люди перестанут спрачаться на конт помников. Не будет так востро ставиться вот это питание, что черные жители мают значение. Ти наоборот, махчима, они еще больше обвостраться, еще больше жорсткий. А может быть. Ну, просто один бок пераможа, знесуць нахрен все помнікі там, пачынаючы з Колумба. Я не ведаю, ну, будзе сказана, што толькі жыццё чорных мае значэнне, астатніх нет. Ну, я не ведаю. Вот як бы якія варыянты вырашэння гэтых двух, мне здаецца, вельмі важных такіх духоўных, каштоўнасных канфліктаў амерыканскіх. Як яны будуць вырашаны? Так ці так?
Валер, до мяне.
Пачатку да
вас. Ну, все ж таки, у дадатак до того, что у Байдена функция аб'яднальніка нацыі, ён яшчэ і палітык. І яны не маглі не заўважыць, дэмакраты не маглі не заўважыць, ну, такія насамрэч вельмі сціплыя вынікі галасавання на выбарах у лістападзе, што так, яны выйгралі прэзідэнцтва, узялі Белы дом, але ў кангрэсе дэмакраты не дасягнулі такіх вынікаў, на якія спадзяваліся. І ў пэўным сэнсе гэта стала вынікам таго, менавіта BLM, вось гэта Black Lives Matter Movement, якое засунула вось гэту парадак дня, амерыканскі, это абмеркаванне, вельмі-вельмі далёка ўлева. А тое самае і праблема з помнікамі. Вось гэтая кампанія па зносу помнікаў часоў грамадзянскай вайны, канфедэратаў. Яна таксама вельмі значную частку насельніцтва амерыканскага, яна прымусіла адмовіцца ад сваіх цэнтрыстскіх поглядаў, можа быць, і прагаласаваць за Трампа. Думаю, што тое, што будзе рабіць Байден як прафесійны палітык, ён будзе накіроўваць гэтую энергію і вырашэнне гэтых праблем у структурныя рэформы. Некія, напрыклад, судовая рэформа, ці пенітэнцыярныя сістэмы, некія законы, якія будуць паляпшаць сацыяльныя ўмовы для чорнага насельніцтва Злучаных Штатаў. Я думаю, што ён якраз тут будзе працаваць у больш такім традыцыйным сэнсе, каб выбудоўваць інстытуты, паляпшаць тыя інстытуты, якія зараз дзейнічаюць у Злучаных Штатах. Бо палітычна BLM movement ён вельмі дорага каштаваў дэмакратам.
Дмитрий, ну і ваш прагноз, можа, з такой долей ведаеце пэўнага, можа, цынізму нават. Бо, ну, відаць, нельга сказаць, што, скажам, там дэмакраты ініцыявалі, скажам, эту кампанію скідання помнікаў ці BLM, але тое, што яны скарыстоўвалі ў палітычных мэтах гэтыя кампаніі, это безумоўна. І можа быць зараз, так сказаць, когда Байден прыходзіць у Белы дом, наша ўлада, і цяпер уже всем этим радикалам будет сказано, нет, ребята, теперь вот вы как бы свою функцию выполнили, окей, но теперь будет порядок. Вы на это спадзяетесь? Так будет?
Калі ласка, я откажу крыху по-іншому. калі гэта магчыма. Першы я пагаджуся з Валерам з яго прагнозам, тое, што Байден паспрабуе хутчэй за ўсё гэта зрабіць, тое, што пра што казаў Валер. Але наколькі ў яго гэта атрымаецца, вось гэта асноўнае пытанне. З гісторыі мы ведаем, што калі палітычная сіла пачынае выкарыстоўваць баявыя атряды, не мае значэння, як яны там называюцца, то звычайна пасля яна не можа ўзяць іх пад кантроль. А якраз баевікі гэтыя баявыя атрады бяруць пад кантроль тую палітычную сілу, якая іх спрабавала выкарыстаць у сваіх інтарэсах. Наколькі гэта атрымаецца ў Байдена, я вельмі сумніваюся.
Ну, вот. Я ведаю, дарэчы, што ўжо вот я чытаў, што некаторыя, скажам, такія больш, ну, скажам, левыя, кажучы па-еўрапейскі, ці больш прагрэсісцкія сілы, кшталту там Александра Акасія-Кортэс, такого тыпу. Людзі ўжо, в прынцыпе, даволі кісла рэагуюць на тыя прызначэнні, якія Байден робіць. Бо большую частку тых персонажаў, які ён ўжо як бы прадэклараваў, это хутчэй цэнтрыстскія. Я нават не ведаю, ці прызначыў ён каго-небудзь з вот гэтых, так сказаць, ну, назавем іх радыкалаў там ці больш левых, крайне левых, мне здаецца, што іх там амаль няма. Дмітры, так, не?
Ну, наколькі я ведаю, гэта так, больш за тое, некалькі апошніх дзён ліберальная прэса заўважыла ўсе грэхі Байдена, якіх цудоўна старанна не заўважала ўсю прадвыбарчую кампанію. І Байден, як на мой погляд, ёсць такі разварот ліберальнай прэсы да крытыкі Байдена. І мне падаецца, што гэта такой пачатак ціску на яго менавіта з гэтых левых сілаў. І другое пытанне, пра што часам, ну, не кажуць, гэта цынічна, але чы дажыве Байден да канца срока? Ён ўсё-такі пажылы чалавек, не ў лепшым стане здароўя. Наколькі ён зможа па стану здароўя выконваць свае абавязкі? І трэцяе, што будзе адбывацца з хто будзе кіраваць? Ці будзе кіраваць Байден, ці будуць кіраваць ад імя Байдена?
Наступнае маё пытанне можа так прагучыць даволі дзіўна, бо, ну, а сапраўды, асабліва ў выбарчай кампаніі, як бы вельмі моцная была палярызацыя, вельмі моцна і СМІ прадстаўлялі, што вот як бы два полюса, дзве абсалютна розныя як бы падыходы ледзь не да ўсяго на свеце. А што, на ваш погляд, Байден захавае са спадчыны Трампа? Бо ўсё ж такі прыход Трампа, это не зусім, як памятаеце, в тым старым савецкім анекдоце, прыйшоў паручык Ржэвскі і ўсё апошлял, як некаторыя думаюць. Вот. Ўсё ж такі тое, што мяняў Трамп, это ў значнай ступені, ну, магчыма, так выглядае. Это было ўсё ж такі як бы патрэба часу, патрэба змены. Так мянялася амерыканскае грамадства. І магчыма, нешта з таго, што Трамп як бы зрабіў, з таго, што Трамп памяняў, ціхенька, спакойна, не зважаючы, так сказаць, не падкрэсліваючы, што мы як бы эту пераемнасць захоўваем, а рэальна, магчыма, гэта захаваецца. Скажам, магчыма, той жа курс адносна Кітая, так, дэмакраты яго крытыкавалі, а можа быць, зараз яны скажуць, ну да, ну.
Валер, ты
мне так. А, не, я вот просто
это Трамп, я кажу, члены Трампа.
Угу. Это питание до меня? Так...
Да. Спочатку до вас.
Трошки подвисло. Ну, перш за все, я скажу, что Трамп нічога не створив за час своего президентства. Уся его деятельность была скерована на то, как разбирать то, что зробив Обама. Гэта быў, калі вы зможаце назваць тое, што ён змог стварыць за гэты час, законы некія ці ініцыятывы, то я буду ўдзячны. Разам з тым, я думаю, што Байден можа захаваць некаторыя элементы гэтай палітыкі, гэтага падыходу. Это тое, што Трамп адмяніў шмат рэгуляванняў да эканамічных суб'ектаў. Тое, што палягчае дзейнасць эканамічных суб'ектаў і дазваляе ім быць больш эфектыўнымі. Гэта тое, што бізнесам заўсёды падабаецца. Чым менш правілаў, тым лепш. Можа быць, не ўсе гэтыя дэрэгуляванні будуць захаваныя, некаторыя, асабліва ў плане навакольнага асяроддзя, экалогіі, выкарыстання прыродных рэсурсаў. Гэта трэба кантраляваць, безумоўна, бо бізнесы эксплуатуюць гэта заўсёды. Што я думаю, Байден можа захаваць і будзе вымушаны захаваць. Это, напрыклад, такія знешнепалітычныя ініцыятывы, як перанос амбасады Злучаных Штатаў з Тель-Авіва ў Єрусалім. Это будзе вельмі складана зрабіць палітычна, а это фактычна ўжо пытанне вырашанае.
Праехалі.
Так. Я думаю, што гэта таксама некаторыя элементы гэтага падыходу захаваецца вось у дачыненні да Кітая. Магчыма, нават да Ірана. Такая больш жорсткая палітыка, якая насамрэч не вельмі шмат прынесла вынікаў, але тым не менш. Трохі больш жорсткасці ніколі не пашкодзіць. І Злучаныя Штаты заўсёды радыя карыстацца мускулатурай.
Як казаў Тэдді Рузвельт, трымаць большую дубінку.
Гэта нармальна. Для знешняй палітыкі Злучаных Штатаў гэта досыць традыцыйна. Я думаю, што та непрыемная праца, якую Трамп павінен зрабіць, взяць на сабе гэты ўдар, там, напрыклад, за перанос амбасады ў Єрусалім. Ну што ж, дзякуй табе, Трамп. Ты взяў на сабе гэты ўдар, а цяпер мы будзем рухацца далей па гэтым кірунку.
Дмітрий, ну я думаю, што вы не згодны з першым пасылам Валера, што нічога Трамп, так сказаць, не зрабіў, але як бы пытанне вам тое самае. З таго, што ён зрабіў ці не зрабіў, як заўгодна, што будзе працягваць Байден?
Я не цяжка сказаць, што ён будзе працягваць, но Валер падняў ускосна адну тэму, якая мае, на мой погляд, непасрэднае дачыненне да Беларусі. Гэта экалогія і гэта прыродныя рэсурсы, перш за ўсё сланцавая нафта і сланцавы газ. Тое, чаму Трамп спрыяў, і мы бачылі, як мяняліся цэны, кошты на нафту. І тое, што зараз, хутчэй за ўсё, ад Байдена будуць ціснуць на тое, каб ён змяніў гэтыя правілы гульні. І колькі, хаця гэта як бы, калі будуць вырашаць гэтае пытанне, ніхто пра Беларусь, канешне, узгадаваць не будзе, але пытанне, колькі будзе каштаваць нафта, калі гэтыя правілы гульні кардынальна зменяць. Прыродныя рэсурсы, трубаправоды, заказнікі, запаведнікі, нацыянальныя паркі, ну там цэлы комплекс такіх пытанняў. І мы ведаем, як мяняецца знешняя палітыка Расіі, калі нафта каштуе 40 даляраў і калі нафта каштуе 160 даляраў за барэль. За апошнія 3 тыдні нафта падаражала з 40 на 5 даляраў.
Чым больш экалогіі, чым больш змаганне за клімат, тым больш цана на нафту і тым больш даходы Москвы.
І мы разумеем, што менавіта сланец абваліў цэны на нафту за апошнія вот 5 год. Я лічу, што вялікая, ну, Валер.
Так, Валер, заслуга. Хай Дмітрий выкажыць сваё меркаванне.
Вялікая заслуга Трампа ў гэтым ёсць. Таксама вялікая заслуга Трампа, на мой погляд, тое, што ён выйшаў з парыжскага пагаднення па клімату. Гэта абсалютны нонсэнс. І гэта таксама спрыяла. Што зрабіў Трамп? Ну, Валер, паглядзі на індэксы біржавыя за 4 гады Трампа до ковіда. Паглядзі на ўзровень беспрацоўя, паглядзі на ўзровень даходу. Ну, вось мне падаецца, што гэта вялікая заслуга Трампа і гэта тое, што ён зрабіў. І яшчэ я адзначу два моманта, якія на гэтых выбарах былі ўпершыню. Вельмі шмат людзей, прычым я кажу пра асабісты опыт, досвед і пра тое, што было на выбарах, калі выбіралі Трампа. Валер, ты памятаеш, я казаў, што вось за шмат людзей недавольны Клінтон, дэмакратамі і могуць выбраць Трампа. І так оно адбылося. І ў гэты раз я бачу вельмі шмат людзей з майго асяроддзя не расійскамоўных, прычым разных і па паходжанню, і па этнічнаму складу, якія ўпершыню за жыццё, пры тым, у тым ліку 50-55 год, пайшлі на выбары. Тобто гэта тыя цэнтрысты, якія ніколі на выбары не хадзілі, або незалежныя, або тыя, каму было ўсё роўна. Тое умоўнае балота амерыканскае. І вось зараз яны на выбары пайшлі. І мы бачым, напрыклад, як у тым жа Нью-Йоркі, які заўсёды лічыўся супердэмакратычным, выніки выбораў адрозніваюцца ад таго, што было 4 гады таму назад. То есть так, демократы перамаглі, але яны перамаглі значна меншым адсоткам, чым яны перамагалі там 10 годзе да гэтага, 10 годзе.
Валер, вам слово для перечыню.
Так, я адкажу. Я просто пакуль Дзіма распавядаў сваю версію гісторыі. Я паглядзеў цэны на кошты на нафту за апошнія 10 гадоў. Дык вось, у 14-м годзе кошт на нафту быў 93 даляры, ўжо ў 15-м быў 48, у 16-м 43. На сёння ён 39 даляраў складае за барэль. Гэта паказвае, што тыя захады, якія прывялі да зніжэння кошту на нафту, былі зроблены Абамам, насамрэч. Тое, што хацеў зрабіць і не зрабіў Трамп, да чаго была вельмі моцная пазіцыя нават сярод рэспубліканскіх губернатараў, гэта ён хацеў адкрыць шэльф акіянічны да здабычы нафты. Чаму вельмі супраціўляліся? І нават рэспубліканскія губернатары, таму што ніхто не хоча бачыць каля сваіх пляжаў гэтыя нафтавыя вышкі. Другая ініцыятыва, якая была ў яго, это адкрыць Аляску. Вось гэтую вечную мерзлату, адкрыць яе да здабычы нафты. І гэтаму таксама вельмі шмат супраціўляліся, таму што гэта парушае ўсе магчымыя, мыслімыя, немыслімыя законы па ахове навакольнага асяроддзя. Вось, таму я ўсё ж такі абараніў бы свой постулат, то што, на вялікі жаль, Трамп нічога такого не зрабіў для нафтавага бізнесу. Сланцавая нафта дабывалася і да прыхода Трампа, яна будзе здабывацца і пасля яго сыходу. І так, гэта дыскусія наконт экалагічных правілаў абароны навакольнага асяроддзя, яна ў Злучаных Штатах заўсёды вельмі абвостраная, вельмі шмат увагі так гэта, але я думаю, што нафтавыя кампаніі абароняць свае інтарэсы, будуць працягваць здабываць так, як і раней.
Я таксама на гэта спадзяюся.
А зараз давайте перайдзем ўсё ж такі бліжэй да Беларусі. Мы эту тэму з вамі абмяркоўвалі, але яна мяне цікавіць у таком як бы вельмі канкрэтным аспекце. Ну, вот наколькі я ведаю, сенаце як бы ляжыць справа абмеркавання кандыдатуры пасла спадарыні Фішер. Магчыма, да, інаўгурацыі галасавання па яе кандыдатуры не адбудзецца, магчыма, адбудзецца, ну, неважна. Вот перад Байдэнам праблема. Ці пасылаць пасла, ўжо, скажам, прызначанага пасла в Беларусь. Пасла, які павінен вручыць даверчыя граматы раней ці пазней, спачатку копію там міністру замежных справ, но потом все роўна ад імя як бы Злучаных Штатаў вручыць, ну, відаць, Александру Лукашэнку. Не ведаю, можа он Ціхановскай вручыць, но наўрад ці, от не думаю. Валер, вот вы не да пэўны час таму удзельнічалі ў маёй перадачы і казалі, што вы думаеце, што Байдэн пашле пасла Злучаных Штатаў і вот-вот создаст такую сітуацыю, когда спадарыня Фішер, скажам, ну вот будзе вручаць Александру Лукашэнку гэтыя граматы, а хто-то при этом скажа, ага, так а дзе ж ваше непрызнанне? А какое ж это непрызнанне, калі вручаюць граматы? Так вот, какое это непрызнанне, когда вручаюць граматы, Валер?
Так, я думаю, што Байдэн, канешне, будзе ўзважваць сваю пазіцыю па накіраванню амбасадара Фішер у Беларусь. Ўсё ж такі гэта пасылае вельмі такі сур'ёзны палітычны сігнал. І самае галоўнае, калі глядзець на гэта з практычнага пункту гледжання, то што на сённяшні дзень амбасадары могуць зрабіць у Беларусі? З кім яны могуць сустракацца, з кім зараз сустракацца ў Беларусі, каб даводзіць некі пункт гледжання, каб прасоўваць некія ініцыятывы. Гэта фактычна функцыя амбасадаў зараз звузілася да маніторынга сітуацыі, што адбываецца. Так, яны дапамагаюць у вырашэнні нейкіх візавых пытанняў, штосьці адсочваюць, але праграмы рэалізуюцца зараз у вельмі сціслым выглядзе, не так, як гэта было раней.
Валер, ну вы, здаецца, месяц таму гаварылі, што пашлют всё-такі пасла. Вы, правда, тады былі в крыху іншым якасці. Вот, вы не былі дарацам Ціхановскай. Зараз вы дарацца Ціхановскай. Ну, здаецца, сітуацыя не надта змянілася аб'ектыўна. Ваша, да, змянілася, а аб'ектыўна не. Ці змянілася?
Для протоколу я прадстаўнік, дарацам з'яўляецца Франа Квячорка, таму я развіў гэтыя дзве.
Я выбачаюся, да, калі
так, не без праблем. Мне цяжка сказаць, якімі меркаваннямі будзе кіравацца Байдэн і яго каманда пры вызначэнні. Нам хацелася б верыць тут у офісе Светланы Ціхановскай, што гэта не адбудзецца, што ўсё ж такі Злучаныя Штаты зразумелі палітычную важкасць гэта кроку накіравання амерыканскага амбасадара у Беларусь, таму што гэта перакрэслівае тую пазіцыю Злучаных Штатаў па непрызнанню легітымнасці Лукашэнка. Яна не такая выразная, яны не сказалі, што ён абсалютна нелегітымны і мы не будзем мець ім справы. На гэты момант амерыканцы кажуць пра тое, што яны гатовыя далей працаваць з уладамі ў тым ці іншым выглядзе. І для гэта яны гатовы накіраваць амбасадара ў Беларусь. Тым не менш, я спадзяюся, што яны ўзважаць усе наступствы такого кроку, калі яны будуць прымаць рашэнне пра накіраванне. Але варта памятаць яшчэ, што ёсць сенат, які павінен ухваліць кандидатуру Фішер. Просто гэта фармальнасць, канешне, яна цалкам адпавядае ўсім крытэрам, але ёсць і некія фармальныя працэдуры, якія трэба прайсці.
Дмитрий, і тое ж питання вам, як ви думаєте, пошлють? І у мене більш широке, може, питання. От які, на ваш погляд, зміни у політиці відносно Білорусі відбудуться при Байдені?
Перше, я упевнений, з великою вірогодністю, що хутчэй за все пошлють, і пошлють доволі хутко. Звязано это с тем, что у Америки есть национальные интересы. Национальные интересы описываются довольно корректно формулой «стратегия мацней за политику», «политика мацней за бизнес». И, перш за все, это безпека. Два актора, якія з знешніх суб'екта, якія ўплываюць на Беларусь, гэта Расія і Кітай. Як бы пры Байдэне не ставіліся хто першы, хто другі, но ў любым выпадку і Расія, і Кітай будуць разглядацца як тых, каго як мінімум патрэбна стрымліваць. І такім чынам мы бачым, вось Валер казаў, што можа зрабіць амбасадар. Ну, давайте паглядзім, што рабіў кітайскі амбасадар яшчэ да таго, як вручил верительные грамоты Александру Лукашенко, и он довольно активно дейничает, и дейничает после этого, что робит российский амбассадор. Таким чином, я упэўнены, что амбассадор США з'явится. Другое, что изменится? Я лічу, што нічога прынцыпова, акрамя рыторыкі, не зменіцца. Магчыма, будзе больш падтрымкі там дземсілам, якім-то офісам, СМІ, яшчэ камусьці, но гэта не прынцыповае пытанне, якое нічога прынцыпова не зменіць. І другое пытанне, акрамя амбасадара, гэта пытанне бяспекі. Злучаныя Штаты для іх асноўнае, каб Беларусь не стала часткай Расіі, гэта тая чырвоная межа, праз якую ніхто ніколі не будзе пераходзіць, ні дзеля якіх правоў чалавека, каштоўнасцяў чагосьці яшчэ. То есть, кажучы цынічна, і тое, як працуе рэалпалітык. Не гледзячы на ўсе пажаданні, чаканні і гэтак далей. Ну і да Валера, у мяне як да прафесійнага дыпламата, пытанне, што ёсць верительная грамата па сутнасці. Наколькі я разумею, гэта ліст ад аднаго кіраўніка дзяржавы, другому кіраўніку дзяржавы, у якім ён прося крэдыт даверу да свайго прадстаўніка, то есть там амбасадара, у тых пытаннях, якія датычацца двух гэтых дзяржаў. І такім чынам, чы можа быць якое-то больш де-факта прызнанне легітымнасці, чым вось калі гэты ліст прымаецца.
Валер, адкажыце.
Адкажу на конт даверчых граматаў. Гэта ты дакументы, якія пацвярджаюць, што кіраўнік, скажам, прэзідэнт Злучаных Штатаў давярае гэтаму чалавеку як свайму прадстаўніку ў краіне. Ён мае цалкам давер і ён мае наўпроставую сувязь з самім прэзідэнтам. Важнае ўдакладненне. Ніводзін амбасадар не можа весці афіцыйную працу да таго моманту, пакуль ён не ўручыць даверчыя граматы прэзідэнту. Таму кітайскі амбасадар, калі ён прыехаў, не мог весці вельмі актыўную дзейнасць да таго моманту, пакуль ён не сустрэнецца з Лукашэнкам. Я не ведаю, пра што Дзіма ты казаў, менавіта ў гэтым выпадку.
Ну, прыватна какія-то размовы.
Не, у яго былі тры онлайн канферэнцыі з рознага ўзроўню чыноўнікамі і бізнэсоўцамі беларускімі. Яшчэ до таго, як ён гэты ліст перадаў.
Ну, наколькі мне вядома, Кітай пашкадаваў пра такое вельмі хуткае віншаванне да Лукашэнкі. І то, што яно было першым, яно было такім, можа паспешлівым. Вось, таму ва всякім разе Кітай таксама задумаўся пра свае ўласныя паводзіны, і той амбасадар, які быў у Менску на той момант, быў адкліканы.
У таго амбасадара, які быў у Мінску, на той момант скончылася ратацыя. І нягледзячы на гэта, ён перасядзеў гэтую ратацыю, і ў Мінску толькі 7 дзён не было кітайскага амбасадара. І момант ад таго, як ад'ехаў той, які быў папярэдні, да таго, як прыехаў той, які зараз. І тая асоба, якую Кітай прызначыў і з якой пасады на амбасадара ў Беларусь, таксама шмат аб чым кажа. Ён быў намеснікам генеральнага секретара ШОСа. І ўся біяграфія кітайскага амбасадара вельмі цікавая. То есть, канешне, ты можаш сказаць, што гэта ссылка, паніжэнне і нешта яшчэ, але гэта шмат аб чым кажуць, і менавіта на гэта будзе вымушаны рэагаваць адміністрацыя Байдэна, у тым ліку на гэта.
Дзіма, я адкажу на пытанне, калі ты дазволіш, пра пазіцыю Байдэна і палітыку Байдэна да Беларусі. Дык вось, падчас перадвыбарчай кампаніі, у тых заявах, якія рабіў Байдэн па Беларусі, ён казаў пра нелегітымнасць Лукашэнка, ён казаў пра санкцыі, і ён казаў пра эканамічную палітыку, эканамічную дапамогу для Беларусі на этапе пераходу ад Лукашэнкі да наступнай адміністрацыі, да наступнай улады, ці мадэлі кіравання краінай. Вельмі важным адрозненнем, я думаю, палітыкі Байдэна ад падыходаў Трампа да Беларусі будзе тое, што Злучаныя Штаты будуць займаць зараз лідыруючую пазіцыю па Беларусі і ўвогуле па пытаннях прасоўвання дэмакратыі і правоў чалавека. Калі вы памятаеце, да Трампа традыцыйна Злучаныя Штаты займалі цэнтральную пазіцыю. Яны збіралі там разрозненыя гэтыя сілы ў Еўропе, якія заўсёды кіраваліся там сваімі ўласнымі інтарэсамі. Для Партугаліі, канешне, Беларусь менш цікавая, чым для Літвы. Вось, але Злучаныя Штаты заўсёды выконвалі такую аб'яднаючую функцыю. Яны каардынавалі свае намаганні, сваю палітыку з еўрапейскім звязам, збіралі ўсе сілы ў адзін кулак і маглі прыходзіць да таго, што яны прымаюць сінхранізаваныя захады. І ў першую чаргу гэта гаворка, канешне, пра санкцыі. Палітычныя санкцыі, там рэагаванне на сітуацыю ў Беларусі, гэта адно. Там замарожванне нейкіх кантактаў і гэтак далей. Але санкцыі – это тое, што для беларускага кіраўніцтва заўсёды было балючай тэмай. Напамятаю просто, што напамінаю, што ў Злучаных Штатах ёсць санкцыі супраць беларускіх прадпрыемстваў, але зараз яны прыпыненыя. І для таго, каб Злучаныя Штаты іх увялі ў дзеянне, шмат часу не спатрэбіцца. Калі Байдэн пра гэта казаў падчас перадвыбарчай кампаніі, то для яго не складзе шмат працы для таго, каб іх увесці назад, гэтыя санкцыі. Еўрапейцы вымушаныя будуць таксама падцягнуцца ў гэтай справе.
Дмитрий, ну і напрыканцы у мяне да вас пытанне пра тое, пра што зараз сказаў Валер, ну, можа, быў больш шырокім, так сказаць, кантэксце. Амерыка застанецца лідарам свету пры Байдэне. Ну, я разумею, што это пытанне лідарства, оно такое вельмі, как бы, складанае. Его цяжка, як бы, аперацыяналізаваць, сказаць, што яно, як бы, увасабляецца. Але, тым не менш, все разумеюць. Вот, як бы, старшое ёсць у этого свету, ці не. Вот, когда Америка была этим старшым, то, як бы, это ніхто не рабіў выгляд, што этого нема. Вот. А вот при Байдэне так будзе, все будут разумець, што все-таки Америка – это галоўны гулец у свеце.
Ну, я упэўнены, што адказаць можна вельмі коротка, а куды яна дзенецца? Нават калі не захоча, таму што, ну, па сутнасці, та выбара і нема вялікага, не мае значэння, Байдэн чы не Байдэн. І нават пры Трампе ўсё роўна, ну, як бы ён не атлыніваў ад гэтага там абавязку, але прыходзілася вертацца да яго. Яго проста рэальнае жыццё прымушала, хаця ён і супраціўляўся. Ось, но пры гэтым я думаю, што змаганне за гэты статус, яно стане больш выразным, больш энергічным, больш паслідоўным, магчыма.
Добра, дзякуй вялікі, дзякуй Дмітрый, дзякуй Валер. А за далейшым развіццём падзеяў нашыя гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум» і в Телеграме «Свабоды». Дзякуй, усяго найлепшага.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.